eta gaurko suelta la hoyako elkarrizketarako Jon Martinez Larrea daukagu gurekin, etxean geratzen gara, Alabediko kidea baita. Kaixo Jon.
Kaixo, egunon.
Mi esker gurekin egoteagatik.
Ba, izuei.
Ba, itzaki bezala erabili dugu, ba, kaleratu berri duzun liburua, martxoak 3, Huelga Masakre Memoria, izenburupean. Eta tira, ba, jakin nahiko genuke, bueno, ez da testu inguru askorik eman beharrez, martxoak 3ren 50. Urte urrena izango den honetan, baina tira, ba, zure bidea nola amaitu den, ba, liburu hau idazten.
Ba, pizkal luzea izan da bide hau, ez? Bueno, tesi bat egin dut, bueno, pasaren urtean aurkeztu nuena, pizkat orokorragoa zen, ez? Arabako langile eta auzo mugimenduen bilakaerak aztertu ditut transizio garaian, ez? Eta martxoak 3 eta aurreko greba oso presenteak izan dira, ez? Lan horretan, ez? Asko zabalagoa da, baina bai.
Uhum. Eta adibidez, nola izan da dokumentazio prozesua olako, bueno, sarraski bat aztertzeko? Transizio garaiko informazioa eta dokumentoak ez dira bereziki errazak lortzeko kasu askotan, orain gaude, ba, Espainiar estatuko, bueno, hori, sekretupen legearen baitan, ba, zenbait dokumentu eta informazio oraindik desklasifikatu behar direnak.
Bueno, kontua da, arxiboen mundua pizkat berezia da, eta nik esan dezaket sortea eduki dudala, batez ere hemen Gasteizen dago Arabako arxiboa, eta bertan dago gobernu azpidelegazioaren funtsa, ez? Eta esango luke rastasun asko eduki dut konsultatzeko garaiko funtsak, ez? Badaude funts polizialak, hainbat agiri eta bar, ez? Eta, bueno, hori izan da nire lanaren zati bat, gero beste arxiboetan egon naiz, ez? Pues Laskako arxiboan edo UGTko arxiboan ere bai, eta, bueno, hori funts ezberdinak konsultatu ditut. Gero, horrekin batera, pues, orduko prentsa, gaur egun arte egin diren argitalpenak ere konsultatu egin ditut eta elkarrizketa batzuk ere egin ditut.
Eta idazketa prozesuaz bebai zehozer jakin nahiko genuke, gainera bi hizkuntzatan kaleratu izan da liburua?
Bai, bai, gontzen ez alako eskaintza txalaparta argitaletxetik, justu aurten zen urte aurren borobil bat, eta egiteko liburuzka bat, ez? Eta, bueno, pizkat tesitik, bueno, tesiren kapitulo batetik batez ere ateratuko, ateratakoa moldatzen joan naiz, izan da prozesu pizkat azkarra baina intenso ere bai.
Bai, kuriosoa da entzutea, azkar idatzi duzula.
Azkar edo beto esan dagoa moldatu, azkar moldatu.
Hori da. Eta, bueno, jorratzen dituzun gai desberdinak, adibidez, Gasteizko asanbladen berezitasuna da aipatzen duzula. Honen inguruan gehiago kontatuko diguzu?
A ber, bueno, esan behar da asanbladen eredua zen asmatu Gasteizen, ez? Hainbat lekutan egon direla, baina bai oso sustraituta daudela, ez? Ordutik aurrera nabitu da, ez? Eta, bueno, garai horretan ulertu behar dugu sindikatuak ilegala zirela, eta askoz efektiboagoa izan ziren asanbladak, ez, langilegoa dengana jotzeko, ez, eta oso hori funtsezko izan zen Gasteizko greba mugimenduan. Hasieratik, pues, refusatu zen sindikatu vertikalaren bitartekaritza eta lanteietan antolatu ziren asanbladak, bertan erabakiak hartzeaz gain, pues, ordezkariak aukeratu ziren, eta ordezkari horiek, batxorde ordezkatzaileak egin zuten, ez? Eta hori mekanismo hori izan zen ezinbestekoa greba zabaltzeko eta zuzendaritza politiko bat edukitzeko, ez?
Interesgarria egin zait bebai, lehen aipatu duzula ba, martxoak iruko greba ez dela lehenengoa izan, aldez aurretik gehiago egon zirela eta ez da hain sarritan entzuten hau, kontatuko diguzu gehiago?
Bai, bueno, esan behar da, bueno, atxo egon itxen aurkezpenean, eta, bueno, komentatu zidaten, bueno, nik aipatzen dut, eta historialari asko, que Michelingo greba, ez? Oso gogorra izan zelako, baina aurretik egon zen, irurogeita maika, nokeres banago, beste greba bat, esmatazion esan inazion, ez? Baina gira da, Michelingo greba pues era masibo batean hori haserre hori lantegietan zegoen haserre hori atera zen kalera, ez? Kontua da greba porrot bat izan zela. Ez zuten ezer lortu eta langile ordezkariak kaleratuak izan zirelako. Dena dela uste dut izan zela ikasgai oso garrantzitsua Gasteizko langile mugimenduaren txat, ez? Eta ondorengo urtetan badaude geldialdiak landeietan, oso gutxitan kaleratzen dira, ez? Baina badago lako haserre bat, ez, landeietan, ez? Eta, bueno, talde ezberdinak azten dira antolatzen, batez ere esker muturrarekin lotutakoak, eta badago alako giro bat, ez? Inorke zuen espero, ez? Gasteizko grebak eduki zuen radikaltasuna, ez? Baina, bueno, aurretik bazegoen inurri lan bat.
Hori da, eta askotan nik sentitzen dena gutxinez, nahiko invisibilizatuta dagoela inurri lan hori, ez da? Nabaritzen duzu gauza dela, edo izan zela, hobeto esan da, ikono.
Ba, ikono izan zela, eta esango nuke zen bakarri Zalamaga, ez? Borroka horretan eta beste borrokoetan gontziren hainbat auzotan, ez? Adurtza, Errekaleor ere bai, eta, bueno, hori auzo asko sortu ziren ia denbora gutxitan, ez? Baina gia zen, igual zen Zalamaga handiena, ez? Eta... Eta, bueno, hainbat asambleak egin ziren bertan, ez bakarrik martxoak irukoa, aurreko tan egon ziren asko, eta bai, pizkat ikono bezala geratu da Zalamaga, ez, bueno, jatorri ezberdinatako langile asko bildu ziren, ez, eta auzo komunitate bat sortzen joan zela urte horietan, ez.
Bai, zalantzarik gabe. Eta bueno, hau jakin eta gero, bueno, liburua, bueno, ez dugu astuko, baina alde batera utziko dugu. Nola ikusten duzu 50. Urte urren hau, nola aurre ikusten duzu?
Uf, gauza asko, segurazki, ez? Oso urte urren borobila da, ez? Eta, bueno, bat gauza antolatzen ari dira, eragilez berdinek, bere lan egitena ari dira, eta bai oso, uste dut martxoak hiru hau oso bereza izango dela, ez? Baina, bueno, ikusten dut hori gaur egun martxoaren hiruko memoria hegemonikoa dela Gasteizen, ez? Baina aldi berean gatazkatsua da, ez? Hainbat urtetan pues, alderdi handietatik, sindikatu handietatik ba, egon da isiltasun bat, ez, edo gaustura bat, ez, eta azken urteetan hori aldatzen ari da, ez, baina bueno, zer zen martxoak hiru eta zer zen aurreko greba pues, iritxez berdinak daude gaur egun.
Se, bai, zalantzari gabe. Eta liburu irakurri eta gero, zelako ba, sentipenak bultzatuko nahi zenituzke irakurlearen gan.
Ba, ez dakit, ez da galdea, raza, ez? Baina, bueno, orain arte, pues, justu atera berri dago liburua, baina bueno, irakurle batzuek irakurri dutea, eta bueno, orain arte iritsi guztiak onak izan dira, eta bueno, nahiko pozinago horregatik. Eta nire asmoa zen, pues, jende gazteari heltzea, era berean, ez, bizi zutenei ere bai, ez. Baina, bueno, posible bada, pues, ezagutzea, ez, zela bakarrik ez, sarraski bat, ez, baizik eta greba mugimendu oso indartxu bat, eta hori ezagutzea funtsezkoa da.
Zalantzarik gabe memoria zubia egitea belaunaldi berri, ez da?
Bai. Liburua nik uste dut erraza dela irakurtzeko, eta, bueno, aber, hortik aurrera, hausnarketa ezberdinak sortzen diren, eta oso interesgarri izango dela. Eta, bueno, nik pizkat nabarmentzea ezela egun bat, ez? Ordura arte, lasaia eta gatazkatik atze iruditzen zen hiri bat, pues guztiz eraldatu zela, ez? Hori nabarmentzea berrazkoa da, ez? Eta, bueno, ordura arte mito hori, ez? Arabartasunaren mito hori pizkat desegin zen, ez? Eta nolabait Arabako identitatean hori markatua geratu dela, esango luke.
Eta Gasteiz ez litzateke berdina izango gaur egun holako mugimenduek gabe, ezta?
Bai, hori da, ez, eta hori markatu da dutik aurrera sortutako guztia, ez. Guztia ez hori guztia, ez. Gizarte asko aldatu da, denbora garaiak oso desberdina dira, baina bueno, nik uste dut arrastu hori geratu da Gasteizko memoria kolektiboan.
Zalantzarik gabe, hausnarketetaz bebai hitz egiten duzu, zeintzuk hausnarketa sortu arazi nahi dituzu hori irakurlen gan edo?
Bai, gogoratzea, ez, nola aldatu zen iria, nola langile asko ordura arte zirela grebara atera ziren, eta denbora oso gutxean, pues, Arabako langile klaseren zati oso garrantzitsu bat, atera zela kalera, lehen asambleetara eta gero kalera, ez, eta bat iztu jogon ziren, emartxoak hiru baino lehen, eta hori kontuan hartzekoa da, ez.
Zuk uste duzu, bueno, argi dago gaur egungo gatazkak oso desberdinak direla, baina zuk uste duzu gaur egun dagoen indarra antzekoa dela, konparablea dela sikiera?
Oso ezberdina da, ez. Langile mugimendua, ez. Oso ezberdina da gaur egun, ez, eta esango dugu Euskal Herrian asko zindartsuagoa dela, beste lekuetan bezala, baina langileak berez asko isolatuagoa daudela, ez, asko prekarizatuagoa zen, ez. Greba ateratzeko zer egiten zen, ez, deitzen zen sugea, ez, eta zen pabelloi batetik bestera joatea suge bat bezala, eta horrela lortu zuten langile asko kaleratzea, ez, eta lantegi oso handia ziren, ez, Gasteizen geratu dira lantegi handi batzuk, baina asko saldatu da, ez, Forjasen 1500 langile zeuden, Mebosan gaur egun Mercedes, pues, 3000 inguru, eta, bueno, behin hori gelditza lortzen zenean, pues, oso indartxua zen, ez, hori irudi hori.
Zalantzarik gabe. Eta, bueno, ez dakit gehiagorik daukazun edo itxi nahi duzun, jendea gonbideatzen liburuaren aurkezpenetara egingo dituzun hitzaldi desberdinetara.
Bai, bueno, orain lotzen ari naiz, lehenengo aurkezpena eginda dago, eta bueno, urrengo egunetan ja berri. Ja horien berri emango dut, ez? Baina, bueno, da nire asmoa da aurkezpen batzuk egitea Araban, eta bueno, Arabatik kanpo ere bai, ez? Lehenengo Gasteizen gaztelaniaz egin dut, beste bat haber posiblea bada euskaraz egiteko asmoa daukat, eta bueno, orain dik lotzen ari naiz.
Lehenengoa, nahiko, bueno, toki bitxian izan da, ez da? Hemen suelta lauian, nahi patu genuna, agenda birpasan, Casa Extremeña, oso toki aproposa, ez?
Bai, bai, kontua da, bueno, nik martxoak hiru elkartearekin itxegin nuen, eta aproposatu zidaten hori leku aproposa izango zela, ez? Bueno, lekua oso berezia da, pues, Liza ondoan dagoelako, eta era berean hori erakusten zuen hori kapotik etorritako langileen presentzia oso indartsua izan zela Gasteizen, ez? Esate baterako hildakoen artean bazegoen bat Extremaduratik etorritakoa, ez? Romaldo Barroso, ez? Eta langile
hori...
Bai, errekalea, bai, egia da. Eta hori da, langile horien memoria uste dute ere kontuan hartzekoa dela, ez? Gasteiz guztiz aldatu zen, ez? Eta garai horretan biztanlerien erdiak baino, okei? Erdia baino gehiago kanpotik jaioatakoa zela, ez? Hori ere kontuan hartzekoa dela, ez?
Bai, bai, zalantzari gabe. Ba, ba hori, entzuleak onbidatzen ditugu adi egotera liburuaren aurkezpenetara, hemen suelta lauian aipatuko ditugu, ateratzen diren heinean, eta ba, mila esker gurekin egoteagatik. Ba, kontaktu egin jarraituko dugu.